Eli hebrealaiskirje 3. luku ja 1. jae. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu kutsumuksesta. Puhuu taivaallisesta kutsumuksesta. Mä ajattelin tätä kutsumusta. Olen tavannut useitakin semmoisia ihmisiä, jotka sanovat olevansa kutsumusammatissa. Ahertavat ihan arkipäivän keskellä, tekevät erilaisia tehtäviä, töitä, mutta sanovat olevansa kutsumusammatissa ja sanovat, että he eivät voisi kuvitellakaan, että he tekisivät jotakin muuta elämässään kuin sitä, mitä he tekevät. Ja se on hieno asia tietysti, jos ihminen voi sillä tavalla kokea. Mutta kun ajattelen meitä uskovia Jumalan lapsia, niin me ollaan osalliset siitä kaikkein korkeimmasta kutsumuksesta. Semmoisesta kutsumuksesta, niin korkeasta kutsumuksesta, että sitä ei voi, sen korkeampaa ei voi näiden multien päällä ihminen saada. Se on tämä taivaallinen kutsumus, niin kuin tässä sanotaan, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset. Ja täällä toisen Timoteuskirjeen 1:9, täällä Paavali kirjoittaa Timoteukselle näin, että hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Jos vielä ajatellaan tuota kutsumusammattia, niin yleensähän on niin, että päästäkseen kutsumusammattiin ihmisten täytyy usein nähdä paljon vaivaa siihen. Täytyy opiskella ja täytyy panostaa siihen. Täytyy panostaa myöskin usein taloudellisesti siihen, että voi päästä siihen kutsumusammattiinsa ja niin edelleen. Mutta tämä taivaallinen kutsumus on siitäkin erilainen, että tämän kutsumuksen teki kaikille halukkaille mahdolliseksi Jeesuksen työ meidän kaikkien puolesta. Jeesus näki ikään kuin sen kaiken vaivan meidän edestämme. Ja niin kuin Paavali tässä sanookin Timoteuskirjeessä, että ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan hän on meidät kutsunut tällä pyhällä kutsumuksella. Ja nyt sitten, kun me ollaan osalliset tästä taivaallisesta kutsumuksesta, niin Paavali kehottaa, antaa hyvän kehotuksen täällä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, siinä alkujakeissa. Efesolaiskirje 4 ja siinä alkujakeissa näin. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteelle. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Tässä Paavali puhuu kutsumuksen arvosta, eli tavallaan voidaan sanoa, että kutsumuksen hinnasta. Minkä arvoinen on tämä kutsumus, joka meillä on, tämä taivaallinen kutsumus, joka me on saatu. Tämä taivaallinen kutsumuksen arvo, se on niin suuri ja korkea, että sitä ei voi mitata millään näillä ajallisilla asioilla. Ei millään ajallisella loistolla, ei millään tällaisella. Koska me tiedetään Jumalan sanasta tämä, että tämän kutsumuksen aikaansaaminen maksoi Jumalalle kaiken. Se maksoi Jeesukselle aivan kaiken. Se maksoi hänen ruumiinsa, se maksoi hänen verensä, se maksoi hänen henkensä. Eli tämä kutsumus on mittaamattoman arvokas, jota ei voi mitata millään mittareilla. Ei millään mitoilla. Sitä ei voi mitata. Se on mittaamattoman arvokas. Ja Paavali luettelee sitten tässä asioita, jotka kuuluvat ja sisältyy tähän kutsumuksen arvonmukaiseen elämään ja vaellukseen. Tämmöisiä asioita hän luettelee kuin nöyryys, hiljaisuus, pitkämielisyys, rakkaus, hengen yhteys ja niin edelleen. Eli Paavali tuo tässä esiin sitä, että meidän tulisi omalta osaltamme pyrkiä siihen, että asiat, mitä hän tässä luettelee, että ne vois tulla esiin meidän elämämme kautta ja meidän vaelluksemme kautta. Nämä hyvät asiat, mitä hän tässä luettelee. Ja sitten hän sanoo tässä että taikka sanotaan tuossa kohdassa, mitä luettiin aikaisemmin, että tämä taivaallinen kutsumus on lahjoittanut meille kaikille saman iankaikkisuustoivon. Saman toivon. Näinhän tässä sanotaan. Sama toivo, jotka olette kutsutut yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Vaikka me ollaan kaikki niin erilaisia ihmisiä. Me ollaan erilaisia, jokainen. Me nähdään asioita joskus eri tavoilla. Me voidaan olla joskus jopa eri mieltäkin jostakin asioista, mutta silti meille on annettu tässä kutsumuksessamme sama toivo ja yhteinen päämäärä kaikille. Ja siksi Raamattu kehottaa tuossa roomalaiskirjeen, otan tässä ihan muutamia näitä Raamatun kohtia, niin Raamattu kehottaa tuossa roomalaiskirjeen 14. luku jae 19, niin tällä tavalla. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Vaikka tässä nyt, kun Paavali tätä kirjoittaa, niin tässä on kyse ruuasta, kun hän tässä luvussa kirjoittaa. Siellä oli vähän vääntöä siitä roomalaisten keskellä, mitä saa syödä ja mitä ei saa syödä. Näitä tavallaan niin kuin lakiin liittyviä asioita. Ja siinä Paavali sanoo sitten tämän asian, että tavoitelkaamme sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Hän tuo esiin sitä, että sille ei saa panna pääpainoa nyt sellaisille asioille, mistä he siellä vähän kättä väänsi näistä ruokakysymyksistä ja sellaisesta. Mutta tämä koskee kaikkea hengellisen ja kaikkia elämän alueita. Tämä keskinäisen rakentumisen tavoittelu, se kuuluu osana tähän kutsumuksen arvonmukaiseen elämään ja vaellukseen. Se kuuluu osana kiinteästi siihen. Ja mä ajattelin näin, että meidän tulisi nähdä tämä taivaallinen kutsumus niin arvokkaana omassa ja toistemme elämässä, että se saa meidät aina toimimaan yhdessä seurakunnan ja Jumalan valtakunnan rakentamiseksi ja sen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tuossa mistä lähdettiin liikkeelle tuosta hebrealaiskirjeen 3. luvusta, niin siinä ensimmäisessä jakeessa tulee esiin myöskin meidän taivaallisen kutsumuksemme suunta. Kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo siinä, että kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Ja nyt kolossalaiskirje sen 3. luku, täällä Paavali kehottaa näin, että siinä alussa, jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Eli mielenne siihen, mikä ylhäällä on, mieli, eli meidän ajatuksemme. Olkoon siihen, mikä ylhäällä on, olkoon ajatuksemme Jeesuksessa, Jeesuksessa Kristuksessa. Kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme ylimmäiseen, meidän tunnustuksemme apostolien ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Ja sitten voitaisiin vielä lukea hebrealaiskirjan luvusta 12. Mennään tuonne lukuun 12 ja palataan sitten vielä takaisin tuohon kolmanteen lukuun, mutta hebrealaiskirje 12 ja luetaan siitä alusta muutama jae. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistaja ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistumen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itsensä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivonne. Tässä sanotaan, että ajatelkaa häntä, kiinnittäkää mielenne, ajatuksenne häneen Jeesukseen. Joskus meidän mieli ja meidän ajatukset, ne kääntyy helposti alaspäin. Ne kääntyy meihin itseemme tai toisiimme ihmisinä ja näihin ajallisiin asioihin. Ne on niitä elämän realiteetteja ja todellisuuksia, jotka monta kertaa tulee meitä vastaan. Niitä voi olla, niitä elämän todellisuuksia, niin niitä voi olla huoli jollakin toimeentulosta, jollakin huoli omasta perheestä. Voi olla huoli omasta tai läheisen sairastumisesta, huoli omaisista ja niin edelleen. Nämä ovat todellisuutta, emmekä me näitä pääse pakoon tässä elämässä, kun me eletään ja ollaan. Mutta kaiken tämän keskelläkin me voidaan löytää se taivaallisen kutsumisemme oikea suunta. Se suunta, joka on ylöspäin. Se on suunta, joka näkee kauemmas kuin pelkästään nämä ajalliset näkymät ja asiat ja tilanteet, joissa me eletään. Se on ylöspäin se suunta. Se on Kristukseen se suunta. Ajatelkaa häntä. Olkoon mielenne hänen puoleensa ja häneen. Daavid sanoo sillä psalmissa 25, että sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni. Jumalani, sinuun minä turvaan. Daavid oli myöskin löytänyt elämässään sen oikean taivaallisen kutsumuksensa suunnan. Hän ylensi sielunsa sinne Jumalan puoleen, sinne mistä todellinen apu ja voima tulee. Ja näin mekin saamme tehdä omassa elämässämme. Kiinnittää mielemme Kristukseen ja Jumalan puoleen. Sitten palataan takaisin siihen hebrealaiskirjan kolmanteen lukuun ja luetaan siitä jakeet 2-4. Kun tuossa ensimmäisessä jakeessa todella sanotaan, kehotetaan kiinnittämään mielet Jeesukseen, sitten sanotaan, joka on uskollinen asettajalleen, niin kuin Mooseskin oli uskollinen koko hänen huoneessansa. Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljon suuremman kirkkauden kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. Kaiken rakentaja on Jumala. Tässä tuodaan esiin tämä Jeesuksen uskollisuus. Joka on uskollinen asettajalleen, kirjoittaa tässä tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Jeesuksen uskollisuus isää ja isän tahtoa kohtaan. Ja ilman tätä uskollisuutta ei kukaan ihminen olisi voinut päästä osalliseksi tästä taivaallisesta kutsumuksesta, ei yksikään ihminen. Ja me tiedetään, että uskollisuus isälle, se vei Jeesuksen Golgatalle. Mutta tuon uskollisuuden tähden monet julistetaan vanhurskaiksi ja autuaiksi isän Jumalan edessä. Ja sitten jos vielä palataan tuohon kolmanteen jakeeseen, Mennään tuonne lukuun 12 vielä takaisin ja luen uudestaan sen kolmannen jakeen, hebrealais 12 ja 3, missä sanottiin näin, että ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itsensä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Jeesuksen uskollisuus on vertaansa vailla. Hänen uskollisuutensa Jumalaa kohtaan ei horjunut vastustuksestakaan huolimatta. Se ei horjunut silloin, kun häntä syytettiin väärin perustein ja häntä tuomittiin väärin perustein. Se ei horjunut silloin, kun hänet vangittiin, eikä myöskään silloin, kun häntä lyötiin ja hänen kasvoilleen syljettiin ja häntä häväistiin kaikella tavalla. Ja tuo uskollisuus isälle, se kesti myös silloin, kun hänet hakattiin nauloilla kiinni ristin puuhun. Mutta hän oli uskollinen asettajalleen. Hän pysyi uskollisena asettajalleen. Ja tämä hebrealaiskirjeen kirjoittajan viesti on tämä, että ottakaa esimerkkiä Jeesuksen uskollisuudesta, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne vastoinkäymistenkään keskellä ja niiden kohdatessa. Ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ja sitten palataan taas siihen kolmanteen lukuun ja luetaan siitä jakeet 5 ja 6. Ja Mooses tosin oli palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa, todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottava. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana. Ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Tässä puhutaan Mooseksen uskollisuudesta palvelijana ja Jeesuksen uskollisuudesta Jumalan poikana. Ja kyllähän Jeesus oli myöskin palvelija, vaikka hän oli Jumalan poika, niin Raamattu sanoo, että hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Hän oli myöskin palvelija, ennen kaikkea hän oli palvelija. Mutta tässä puhutaan tästä Mooseksen uskollisuudesta palvelijana ensin. Niin kuin me kaikki muistamme nuo tutut kertomukset, tapahtumat Raamatusta, kuinka Jumala kutsui Mooseksen viemään sen kansan pois sieltä Egyptin orjuudesta. Ja Mooses oli uskollinen kutsujalleen. Tosin kyllä Mooseksen uskollisuus joutui kovalle koetukselle ja se punnittiin aika lailla voimakkaasti sen matkan aikana. Mooses joutui menemään itse, voisiko sanoa, että semmoisen hiostavan ahjon läpi tuon erämaan vaelluksen aikana. Kansa oli usein tyytymätöntä, ne usein napis Jumalaa ja Moosesta vastaan, ja ne teki joka käänteessä paluuta takaisin sinne Egyptiin. Ja ne aina puhuu, että olisiko parempi palata takaisin. Meillä oli paremmin siellä kuitenkin, ja nyt meitä on tuotu tänne erämaahan kuolemaan, että olisiko parempi lähteä sittenkin takaisin sinne. Ne teki sitä paluuta joka käänteessä. Ja kyllä minä olen ajatellut näitä, että tämä varmasti, jos mikä, koetteli Mooseksen uskollisuutta Jumalan palvelijana. Se koetteli hänen uskollisuutta. Ja täällä sitten tässä kolmannessa luvussa, jakeessa 7-9, tässä viitataan näihin erämaavaelluksen tapahtumiin, kun sanotaan, että sen tähden, jakeessa 7, sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne, niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekoeni 40 vuotta. Mä olen monta kertaa ajatellut tuota Israelin kansaa, että vaikka ne oli nähnyt omin silmin Jumalan johdatuksen, niin konkreettisen johdatuksen, kun pimeys laskeutui matkan aikana, niin Jumalan tulenpatsas syttyi palamaan ja näytti heille ja valaisi heidän tietään ja matkansa. Päivällä taas, kun oli kova helle, aurinko paahtoi kuumasti, Jumala antoi pilven patsaan, jonka suojassa ja varjossa he tekivät matkaa. Tuo pilven patsas johdatti heitä eteenpäin. Ne koki semmoisen ihmeen, että vaatteet ei kulunut päältä, sanoo Raamattu. Ja kengät ei kulunut jalasta sen 40 vuoden aikana. Se oli todellista Jumalan johdatusta ja apua. Yliluonnollista sellaista. Ne koki sen, että punainen meri jakaantui niiden edessä ja ne meni yli kuin kuivaa maata myöten. Jumala antoi niille mannaa ruuaksi, jota ne sai kerätä joka päivä sen tuoreen annoksen sitä päivää varten. Aina oli tuore ruoka, tuoreet eväät. Mutta mikä oli tuloksena kaikesta tästä? Ei suinkaan ollut kiitos Jumalalle, vaan tuloksena oli napina ja kapina. Mutta silti Mooses oli uskollinen Jumalalle. Mä monta kertaa ihmetellyt ja ajatellut oikein Mooseksen elämää, että kun niitä vaiheita oli, että kansa oli valmis jo kivittämään Mooseksen. Olivat kivet kourassa jo, että meidät tänne toit erämaahan kuolemaan. Niin Mooses vaan meni aina Jumalan eteen ja usein myöskin Aaron hänen kanssaan. Ja meni vaan Jumalan eteen uskollisesti. Meni Jumalan eteen, ne huusi Jumalan puoleen ja aina matka jatkui palan matkaa kerrallaan seuraavaan tilanteeseen ja vaiheeseen. Hän oli uskollinen. Mooses oli uskollinen palvelijana. Ja tuossa kuudennessa jakeessa sitten sanottiin Jeesuksesta näin, mutta Kristus on uskollinen poikana hänen huoneensa haltijana. Sitten tämä on mielenkiintoinen kohta minusta, kun sanotaan, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Hänen huoneensa olemme me. Jokaisen uskovan sisin on ikään kuin se Jumalan huone, jossa Jeesus Kristus on haltijana pyhän henkensä kautta. Ja tämä on minusta jotenkin, kun tätä alkaa oikein miettimään, niin tämä on mahtava totuus täällä Raamatussa. Se on mahtava totuus. Ja mitä tämä merkitsee meille? Se merkitsee ennen kaikkea sitä, että meidän sisimmässämme asuu uskollinen haltija ja puolustaja, joka ajattelee ja toimii aina kaikissa meidän elämäntilanteissa meidän parhaaksemme. Silloinkin, kun meistä ei tunnu siltä, niin silloinkin hän toimii meidän parhaaksemme. Vaikka kaikki ihmiset hylkäisivät, vaikka kaikki ihmiset jättäisivät, niin tämä uskollinen haltija Jeesus Kristus ei hylkää eikä jätä koskaan. Ja tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo tässä, että me olemme hänen huoneensa, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Loppuun asti. Eli jos me loppuun asti pidetään uskollisesti kiinni tästä taivaallisesta kutsumuksesta, niin siitä on tuleva palkka kerran. Näin Raamattu lupaa. Uskollisuus Herraa ja hänen sanansa kohtaan, se palkitaan aina ihmiselle. Te muistatte, kun Jeesus puhui niistä palvelijoista siellä evankeliumissa, jotka sain leivisköitä, niin hän sanoi sitten sille palvelijalle, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi iloon. Ja kun mä ajattelen meidän elämää uskovina täällä maailmassa, niin ei meidän elämä maailman silmissä ole välttämättä aina niin suurta. Ei se näytä niin kovin suurelta ja ihmeelliseltä, se uskovaisen elämä. Mutta jos me uskollisesti palvellaan Jumalaa, niin me saadaan kerran omistaa paljon enemmän kuin se, mitä tämä maailma voisi koskaan meille antaa ja tarjota. Minä panen sinut paljon haltijaksi, sanoi Jeesus siinä vertauksessa. Ja Jeesus sanoi omilleen näin, että en minä anna teille, niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne, olko murheellinen, älköönkä peljätkö. maailmakin antaa ihmiselle jotakin. Ja voi antaa hyviäkin asioita. Voi antaa tärkeitäkin asioita, tämä ajallinen elämä. Mutta iankaikkista elämää tämä maailma ei pysty koskaan ihmiselle parhaimmillaankaan antamaan. Sitä se ei pysty antamaan. Mutta Herra sen meille antaa. Smyrnan seurakunnalle sanottiin ilmestyskirjassa, että ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruun. Tämä on taivaallisen kutsumuksemme tavoite ja päämäärä. Siksi minä uskon, että me jokainen, jotka ollaan uskossa, me on otettu tämä kutsumus vastaan omaan elämään. Ole uskollinen kuolemaan asti. Minä annan sinulle elämän kruunun.